Tā, mīļie, mēs pagājušajā reizē apstājāmies pie 14. nodaļas un jau iesākām aizsākdami šo tēmu par debesu mājokļiem. Runājām par to, kā Jēzus ar savu krusta nāvi ir atvēris paradīzi un pirmais debesu mājokļu iemītnieks ir tas noziedznieks pie krusta, kurš lūdza, lai Jēzus viņu piemin savā valstībā nākdams. Tad mēs runājam par to, ka mūsu kungs, gluži kā ir teikt 68. psalmā un vēstulē Efeziešiem, arī šis 68. psalms par Kristus darbu ir citēts. Raksta tā. Ikvienam mums ir dota žēlastība tādā mērā, kādā Kristus to piešķīris. Tādēļ ir sacīts, uzkāpa augstumos, vesdams līdzi sagūstītos, viņš deva dāvanas cilvēkiem. Ko nozīmē viņš uzkāpa? Vai ne to, ka viņš arī nokāpa zemes dziļumos? Tas, kas nokāpa, arī tas, kas uzkāpa augstāk par visām debesīm, lai visu piepildītu. Tātad viņš uzkāpa augstumos, vesdams līdzi sagūstītos mūsu tulkojumā. Tur ir teikts, mesdams cietumu cietumā. Un vesdams līdzi tos gūstīs gūstu. Proti, viņš ir sagūstījis cietumu. Jāņa atklāsums grāmatā mēs lasām. Viņš saka, nebīsties, esam pirmais, pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redz, es esmu dzīves mūžu mūžos. Un man pieder ellis un nāves atslēgas. Tad viņš ir ellis izpostītājs. Un ellis arī jāteic un nāves kungs noteicējis par elli un nāvi. Bet viņš ir vedis līdzi uz debesīm šos te nu, sagūstītos, kā mūsu tulkojumā tas saka, proti, kā saskaņā ar baznīcas ticību, kā arī Luters to ir ticējis, ka viņš nokāpis ellē, lai vestu uz paradīzi, nu tātad no Abrahāma klēpja, vecās derības svētos un taisnos, kas ticībā uz viņu miruši. Un tāpēc arī svētie raksti saka, Jāņa atklāsums grāmatā mēs lasām, laimīgi tie, kas no šī brīža mirst Kristu. Tie atdusas no saviem darbiem, un no savām pūlēm, un viņi darbi tos pavada. Proti, tie, kas tagad mirst Kristu, ir patiesi laimīgi, jo vecās derības, arī neskatoties to, kā Abrahāma klēpī viņiem labi klājās, vecās derības svētie tomēr nonāca ellē, lai arī labā ellis vietā salīdzinoši. Bet no šī brīža, tātad no Kristus krusta uzvaras, tie, kas mirst, ir laimīgi. Nu, lūk, tas ir šī tēma, ko Jēzus pasludina. Viņš saka, jūsu sirdis lai neizbīstas, ticiet Dievam un ticiet man. Mana tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai es jums sacītu, ka es eju jums vietu sataisīt. Kad es būšu aizgājis un jums vietu sataisīs, es nākšu atkal un ņemšu jūs pie sevis, lai arī jūs būtu tur, kur es esmu. Kurp noeju es, jūs ceļu zināt. Tomas viņam sacīja, kungs, mēs nezinām, kurp to ir, kā mēs varam zināt ceļu. Nu redziet, Jēzus saka, jūs zināt, Tomas saka, mēs nezinām. Tad gal galā zina vai nezina? Protams, ka zina. Jēzus jau bija daudz kārt sacījis, kurp viņš iet. Jā, viņš iet, lai mirtu pie krusta un augšām celtos. Lai piepildītu šo lielo izpirkšanas darbu, ko viņš ir nācis piepildīt, un viņš par to ir runājis. Viņš par to ir sacījis. Kurp es eju, jūs zināt, mēs ejam uz Jeruzalemi, cilvēku dēlam jātop nodotam un apsmietam un apspļaudītam un nonāvētam ar pagānu rokām, un trešajā dienā viņš celsies augšā. Bet šie vārdi viņiem bija, kā Lūka mīļais raksta. Es tagad labprāt atkal to izlasīšu, nevis pēc atmiņas citēšu. Tātad Jēzus tātad saka, paturiet prātā šos vārdus, cilvēku dēls tiks nodots cilvēku rokās, bet viņi nesaprata šos vārdus. Tie viņiem palika apslēpti, un tie tos neaptvēra, un viņi baidījās jautāt viņam par šiem vārdiem. Neviens tik labi, kā Lūka, neuzraksta to mācekļu stāvokli, kādā viņi bija, dzirdēdam šo Jēzus pasludinājumu par savu ceļu uz Jeruzālemi, par krusta nāvi un par to darbu, ko viņš tur darīs. Tad viņš saka, kur no es jūs ceļu zināt? Nu, mēs jau esam tepat, tulīt tas būs. Šajā naktī tas, šajā dienā, kas ir iesākusies ar nakti, kur Jēzus kopā ar saviem mācekļiem, tas notiks. Tā diena ir klāt, tā stunda ir klāt. Un Toms viņam saka, kungs, mēs nezinām, kur tu ej, kā lai mēs zinām ceļu. Nu, te mēs redzam sevi pašus un visu kristīgo draudzi, kurai es vien vēl pa lielā daļā ir nesapratēji, kaut gan viņai skaidri Bībelē un skaidri no ir Jēzus un apustuļu vārdi, kādas lietas atklājuši, vēstījuši. Nu, man pašam kā mācītājam tā jau ir tāda parasta lieta, kur kādreiz laiku pa laikam draudz slodzi saka, mācītāji, šodien jūs tā pateicāt tādu lietu, kas man liekas ļoti svarīga, un es viņu beidzot sapratu, es ilgi viņu gribēju saprast. Un es tā pie sevis nodomāju, es jau kādas reizes piecas par to esmu sprediķojis. Bet labi, ka vismaz tagad, jā. Tā kā tas tā man ir pastāvīgi, un laikam Jēzum ar mums tā ir pastāvīgi arī ar mani. Tieši tā, jā. Kur kādreiz man rodas šaubas, vai man atkal to pieminēt, teiksim, sprediķī vai bībeles stundā, vai ne, es taču tik daudz to esmu runājis. Bet es neļaujos šīm šaubām, es tikai atkārtoju to arī 10. Reizi. Nu, jāteic tā, ja no 5. Reizes kāds ir sadzirdējis, varbūt no 10. Kāds jau ir, saka, nu mēs jau to esam dzirdējuši, bet tad, kad būs vajadzīgs, tad varbūt tieši to viņi arī atcerēsies. Jo es, piemēram, atceros no savu mīļā mācītāja Feldmaņa, ļoti svarīgas lietas, tās bija tās, kuras, kad viņš teica, visi jau teica, nu, to jau mēs zinām. Jā, bet, kad viņš tagad ir mūžībā, tad tās vienīgās ir lietas, ko mēs atceramies. Jā. Tā kā, nu, ir labi, ka veci vīri, kā saka, drusku atkārtojas, jo tas ir vienīgais, kas tad paliek pāri. Ko tā vislabāk, nu nav varbūt vienīgais, bet vislabāk atceras, jā. Nu lūk, un tās atceras visi, tās, par kurām saka, nu jā, viņš atkal to, jā, tā ir. Jēzus par to ir sacījis, viņš saka, kur noeju es jūs ceļu zināt, bet Toms saka, kungs, mēs nezinām, kur tu eji, kā lai mēs varam zināt ceļu. Jēzus viņam sacīja, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens caur mani. Šie ir neparasti vārdi, jau paši savu izteiksmē. Viņi parāda, ka Kristus nav tikai ceļa rādītājs, ka Kristus nav tikai ceļa tas priekšgājies vai vadonis. Viņš saka, caur mani neviens nevar nākt pie tēvu. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Nu tātad, šeit mums ir nākamies esmu vārdi. Tātad, pirmies esmu vārdi Jāņa evaņģēlijā, tie egoēmī vārdi, neparastie, kas norāda arī uz Kristus dievišķumu, jo tikai Dievs tas kungs var sacīt grieķu valodā es esmu, tāpat kā krieviski es esmu. Krieviski neviens izņemot Dievu tā nevar pateikt, ja jesmu, piemēram. Ja. Jo tas ir tikai dievišķās majestātes teikums, viņam rezervēts. Un grieķu valodā tas ir, un caur grieķu valodā arī krievu valodā iegājas, un grieķu valodā tas pilnīgi skaidrs. Ebreju valodā ar tas pilnīgi tāpat ir. Tātad pirmais ego eimi, ja es esmu vārds, ir es esmu dzīvības maize, Jēzus saka. Otrais, ko viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Trešais, ko viņš saka, es esmu durvis. Ceturtais, es esmu labais gans. Piektais, es esmu augšām celšanās un dzīvība. Un sestais ir šis. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Protams, šie visi vārdi, atcerēsimies, vēl būs vieni, septiņi šie vārdi ir. Es esmu patiesais vīnkoks. Ja es esmu vīnkoks. Visi šie vārdi mums māca par Jēzu brīnišķīgo evaņģēliju. Proti, ka viņš ir mūsu pestītājs, ka pestīšana ir viņā un nevienā citā. Ka viņš ir nācis, lai mūs pestītu, jo visi šie vārdi norāda tikai un vienīgi uz evaņģēliju un žēlastību, kas mums ir Kristu. Viņš ir dzīves maize, viņš augšām celšanās dzīvība, viņš ir durvis, viņš ir ceļš patiesība un dzīvība. Tātad viss evaņģēlijs, ja tā varētu teikt, fokusējas viņā. Viss viņš tur ir. Un savukārt savu vārdu par Kristu krustā sisto un augšām celto, viņa šis evaņģēlijas vārdos ietērp sasniedz mūsu un izdara pie mums savu darbu. Bet viss evaņģēlijs ir viņā pašā, mūsu kungā. Nu, lūk, tātad šie ir sastie, es esmu vārdi, tātad, ko viņš saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Nu, varbūt šeit varētu pārdomāt dažādos veidos šo, nu, šos trīs vārdu ceļš, patiesība un dzīvība. Vārdu ceļš, sākumā. Mēs zinām, ka šur tur svētījos rakstos un arī vēlāk kādos kristīgu autoru darbos par ceļu ir runāts par diviem ceļiem. Dzīvības ceļu un nāves ceļu. Un, protams, tikai dzīvības ceļš īsti var būt ceļš. Nāves ceļš ir neceļš. Viņš vēl postā. Nu, ieskan šī divu ceļu mācība jau vispirms pirmajā psalmā, ko jau tad tas pamats ir ielikts. Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā uz grēcinieku ceļa nestāj un paļātāju pulkā nesēž, kam par tā kunga bauslību prieks, kas dudina viņu bauslību dienu un nakti. Tas aug kā koks stādīts pie ūdens upēm, augļus laikā nes, lapas tam nesavīst. Ko tas dara, viss izdodas, bet ļaundariem tā nav. Tos kā pelavas putina vējuši, tādēļ ļaundari nepastāv tiesā, nec grēcinieki taisno draudzē, jo taisno ceļu kungs zina, bet ļaundaru ceļš ir pazušana. Tātad šī divi ceļi. Jūdaismā pastāvīgi bija šī divi ceļu mācība. Nu, kā tavā priekšā ir divi ceļi? Viens ar Dievu uz dzīvību, otrs bez Dievu uz nāvi. Nav trešā ceļa. Nekāda trešā ceļa nav. Ir tikai divi ceļi. Protams, ka pārsvarā tiek runāts par šiem ceļiem kā nu, par bauslību. Viens ir bauslības pārkāpšanas ceļš, otrs ir bauslības piepildīšanas ceļš, paklausības ceļš. Jā, bet mēs arī redzam šo te vārdu ceļš jau jaunajā derībā tā kā tāda pavisam citu nozīmi. Nevis, ka cilvēks pats iet kādu ceļu. Nu, kā arī pestītājs, piemēram, saka, Kalns prediķī. Ir divi ceļi, platais, šaurais. Daudzi, kas atrod plato, un plati ir vārti, un plats ir ceļš, kas ved uz pazušanu, un daudz ir, kas to atrod, kas pa to iet. Un atkal šaurs ir tas ceļš, un šauri tie vārti, kas ved uz dzīvību, un maz ir, kas to atrod, ja, un kas pa to iet. Tātad divi ceļi. Un pārsvarā, nu tā līdz šim tā runa ir tāda, ka nu tas cilvēks iet šo ceļu. Ka viņš tā kā pats iet, un tas ceļš ir kaut kāds, nu tāds tā kā, cilvēka paša izvēle, cilvēka paša dzīves ceļš, kā mēs sakām. Bet šeit Jēzus saka, es esmu ceļš. Un te ieskanas atkal ļoti svarīgi šī ticības tēma, ticiet Dievam un ticiet man, Jēzus saka šīs nodaļas sākumā. Tātad, mēs nevaram citādi šo ceļu, ko Jēzus saka, es esmu ceļš iet, kā tikai ticības vienībā ar viņu. Tas nav bauslības ceļš. Tas ir palikšanas Jēzū ceļš, par ko viņš īpaši runās, varbūt kādu stundu vai pusotru vēlāk, kad viņš teiks, nākamajā nodaļā, varbūt tās ir minūtes, es nezinu, nākamajā nodaļā sākumā, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Ja kas paliek manī, un es viņā, tas nesīs daudz augļu. Kas nepaliek manī, tas kā zars top izmest sārā. To savāc un sadedzina. Tātad, ārkārtīgi dziļi par šo te tēmu izsakās, nu, teiksim šoreiz tā, vēstules ebrejiem autors. Ārkārtīgi dziļas izpratnes cilvēks, kur viņš runā par šo te enkuru, kas ir iemests aiz priekškara, proti atver mums ceļu caur priekškaram, Kristus miesai. Tagad es drusku tā kā nevaru uzreiz uzšķirt, bet nu jūs zināt šo vietu, ka šis Dieva apsolījums mums ir par drošu enkuru, kas ietiecas aiz priekškara, kur mums ir šis arī mums ir līdz ar to pieejušai vissvētākajā vietā caur priekškaram, tas ir Kristus miesai. Būdami Kristus miesas locekļi, mēs esam šajā dzīvības ceļā. Palikdami Kristus miesas locekļi, palikdami vienībā ar viņu, mēs esam šajā ceļā. Nu, redziet, Jēzus šeit sasaista divas lietas. Viņš saka, kur pēc noeja jūs ceļu zināt, viņš runā par savu krustu. Bet šis, tātad šajā krustā piepildās tas, ka mēs varam šo piederību Jēzumu iegūt. Caur to, ka viņš sevi nodod par mums. Caur to, ka viņš savus asins izlej, lai mūs izpirktu, lai šķīstītu. Lai varētu sacīt tā, ka mēs esam, nu kā, vecajā derībā, caur pravietu Dievs ir sacījis, es esmu jūs savās dēlnās ierakstījis, proti caur viņu naglu rētām, mēs esam piederīgi viņam. Tātad ceļš. Es esmu ceļš. Nākamais viņš saka, es esmu patiesība. Atcerieties, mums jau bija šis brīnišķīgais iepriecinošais apsolījums, ko pestītājs 8. Nodaļā ir izteicis, mēs par viņu runājām, kur Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja viņam. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs iepazīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus. Jēzus ir šī patiesība. Tad Jēzus saka kādu ļoti būtisku lietu. Viņš nesaka, varbūt skatieties, ko es daru, un tad izdomājiet pats katrs, ko tas nozīmē. Viņš saka, palieciet manos vārdos. Tātad viņa vārdi paskaidro un atklāja to, ko viņš dara un kas viņš ir. Ja jūs paliekat manos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi, un jūs atzīsit, jeb iepazīsit patiesību. Tātad caur Jēzus vārdiem mēs Jēzu iepazīstam, atzīstam, un viņš patiesība būdams dar mūs brīvus. Nu, te ir tas atkal vienmēr un vienmēr jāatkārto, ko nozīmē brīvība. Brīvība nav brīvība vispār. Nav brīvības no visa. Ir vai nu brīvība no grēka un nāves, vai nu brīvība no Dieva un svētuma, nāve un grēka. Vai nu mēs esam Dieva kalpi un piederam dzīvībai, vai esam velna kalpa un piederam grēkam. Nav brīvības vispār. Ir brīvība no kā. Un tā kā mēs dzīvojam šajā pretmeta pasaulē, tad, protams, velns mēģina iestāstīt, ka tad, kad mēs iegūstam brīvību no visiem ierobežojumiem, kas mūsu grēcīgam prātam nepatīk, tad mēs esam brīvi. Nē, tad mēs esam brīvi no Dieva, no taisnības, no svētuma. Tikai un vienīgi. Un beigās cilvēks to pieredz. Bet īstā brīvība ir kopā ar Dievu un piederībā Dievam. Tā ir brīvība no grēka un nāves, un tā mums ir primāri svarīga kā grēciniekiem. Uzreiz tas ir tas, uz ko mums jāfokusējas. Un Kristus ir tā patiesība, jeb tā atbilstība Dieva prātam, Dieva gribai un tā pilnīgā, nu, tāpatība, ja tā varētu lietot šādu vārdu, Dieva gribai un Dieva darbam, jo viņš ir patiesis Dievs no tēva mūžībā dzimis un piepilda tēva prātu. Viņš ir šī patiesība, kas dara brīvu. Tātad šis ceļš, viņš ir ceļš. Kad mēs vienībā ar viņu paliekam, mēs arī atzīstam šo te patiesību, mēs viņu saņemam kā patiesību, kas dara brīvu. Un tā ieved dzīvībā, jo šī brīvība ir no grēka un nāves, patiesā dzīvībā. Un te atkal mums ir mazs atgādinājums, visur un visur mūsu kungs un pestītājs, runādams par dzīvību, nerunā ne par kādu citu dzīvību, kā par mūžīgo dzīvību. Par svētumu un mūžīgo dzīvību, jo dzīvība, kas nav mūžīgā, tā ir nāve, tā nav dzīvība. Jēzus vārdos. Un arī Jānis savā vēstulē, nu, par pirmo vēstuli vairāk runāsim, jo tā otrā, trešā ļoti īsts un specifisks temats, bet viņš arī runā par dzīvību tikai kā mūžīgo dzīvību. Tā, kas nav mūžīgā dzīvība, nav dzīvība. Tā nav. Jo mūžīgā dzīvība ir tā patiesā dzīvība, kas ir Kristu, ko Dievs ir Kristu apslēpis, un kas ir gaisma cilvēkiem, kā viņš saka. Jāņa evaņģēlijas sākumā mēs lasām. Tātad Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Redziet, dzīvība un patiesības atziņa ir vienīgi Dievā, tēvā. Un Jēzus ir tas ceļš, kas ved pie tēva. Šie vārdi ir, nu, tādā ziņā arī ļoti nērti bijuši kādreiz tādiem brīvdomīgiem Dieva meklētājiem. Ir sevišķi tiem, kas saka, ir dažādi ceļi pie Dieva. Ja es saku, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens pats nenāk pie tēva kā viens ar mani. Augstprātīgie jūdi, viņi jau ir nadzīgi visu kaut ko izdomāt, juridisku, paradoksālu, veikli, veikli izteicienu kaut kādu. Viņš saka, mums jau mēs jau esam pie tēva. Paga. Kam tad Jēzus to saka? Latviešiem viņš to tikai saka. Viņš to pirmais saka saviem mācīm. Viņi visi ir jūdi. Viņš saka, neviens. Pagaidām viņš saka, neviens no jums, neviens cits, ne augstie priesteri, ne rakstu mācītāji, neviens. Nav pie tēva. Es noeju jums vietu sataisīt. Tēva namā ir daudz mājokļu. Es eju pie tēva, un jūs arī nāksit, un neviens nevar citādi nākt kā viens ar mani. Tātad, mīļie jūdi, jūs gan veikli izdomājāt, bet šoreiz tas nestrādās. Tātad, šī ir tā vieta, kas mums kristiešiem ļoti iedrošinoša, bet arī ļoti skarba vieta, jo gribētos jau atstāt kādu iespēju visiem tiem mīļajiem, jaukajiem cilvēkiem, kuri ar mūsu prāti, ja mums vaicātu, vai mēs viņi sūtītu viņus uz elli vai uz paradīzi, mēs teiktu, no zelli mēs viņus nesam, mēs viņus tikai uz paradīzi sūtītu, bet viņi netic Kristu. Bet Jēzus saka šo skaudro un skarbo, neviens nevar nākt pie tēva kā vienīgs ar mani, proti ticībā uz mani. Neviens. Nav neviena cita. Ne vecajā derībā, ne jaunās derības laikā nav neviena. Jo viņš ir ceļš patiesību un dzīvību. Cita atkal saka tā, to tam mūsdienu katoļi saka. Viņš jau ir vienīgais ceļš patiesība un dzīvība, bet, protams, ka neviens citādi nenonāk debes valstībā, bet, ir tādi, kas ir, kā saka, anonīmie kristieši, kur nemaz nezin, ka viņi ir kristieši. Viņi vienalga tur nonāks, lai arī nezin. Viņi netic Kristumu, bet viņi, vai tad Kristus viņus pazudinās, viņi uzreiz tās durtiņas paver vaļā. Viņi saka, jā, tas ir Kristu, tas ir caur Kristu, bet viņi ir, vienkārši viņi nezin, viņi piedzimuši, musulmaņi, piemēram, komunisti, komunisti un musulmaņi, grūti pateikt, vai var piedzimt vai kā, bet tādā vidē, kur tāda reliģija ir sludināta tiek, un viņi neko citu nedzird, piemēram. Bet viņi ir labi cilvēki, ar labiem nodomiem, un labiem nolūkiem, labiem darbiem, un daudz labāk nekā tie jūs, kas baznīcā sēžat. Sakam, jā, mēs esam tik apžēlot grēcinieki. Redziet, bet Jēzus jau pirms tam teica, ticiet Dievam un ticiet man. Tas ir priekšnosacī. Tas nenotiek automātiski. Ka kristīgā ticība ir tikai tie, kas zin, ka viņi iet pareizo ceļu, un tie pāri atkal labie ļaudis nezin, ka viņi iet pareizo ceļu, bet viņi vienalga tur nonāks. Tā kā tramvajā citi paņemti līdzi, ir kompānijas pēc, un nezin, uz kurien viņi brauc, viņi svešā pilsētā, bet, kā saka, tie, kas viņus pieņem kā viesus, tie zin, uz kurien brauc, kur jākā piekšā, kur jākā pārā, un tie pārie pa bariņu līdzi, bet viņi jau turpat nonāks. Anonīmie kristieši, kā māca tagad Romas universālisms. Nē, Kristus saka, katrs ik viens, tāpēc viņš saka, ticiet Dievam un ticiet man. Un šī ticība tad ir ar šī ceļa iešana. Nekas cits tur nav. Tā kā šī ir tādi brīnišķīgi iepriecinoši vārdi kristīgiem ļaudīm, un vienmēr ir tādi, kas liek notrīcēt visiem augstprātīgajiem, kas saka, gan jau mēs ar esam gana labi, lai tur nonāktu, vai kas grib tā kā kristumiet garām, vai kaut kā pa citiem ceļiem nonākt. Tiešām šaurs ir tas ceļš un šauri ir vārti, kas ved uz dzīvību. Un maz ir, kas par to iet. To saka Dieva vārds. Tālāk iesaka, ja jūs pazīstat mani. Jūs pazīsiet arī manu tēvu. Bet jūs jau viņu pazīstat un esat viņu redzējuši. Jēzus paziņoja paliek aizvien neparastāki. Fīlips jums sacīja, kungs, rādi mums tēvu, ar to mums pietiek. Jēzus jums sacīja, tik ilgu laiku es esmu pie jums, un tu man neesi iepazinis, Fīlip. Kas mani redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Vai tu netici, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī? Vārds, ko es jums saku, es nesaku no sevis paša, bet tēvs ir vienmēr manī un dara savus darbus. Ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs manī. Bet ja ne, tad ticiet man šo darbu dēļ. Nu, šeit drusku piestāsim. Jēzus saka, kas redz mani, redz tēvu. Desmitajā nodaļā mēs lasījām, jūdi viņu gribēja nomaitāt ar akmeņiem. Nu, tas bija tas pēdējais piliens, kad viņš teica, es un tēvs, mēs esam viens. Apustuls Pāvils, nu, ja tā varētu sacīt par šo tēmu, ir rakstījis šādi. Tā, tu lieti, neklīti. Es atšķiršu. Viņš saka, Dievu neviens nekad nav redzējis. Nedz var redzēt. Dievs mīt nepieejamā gaismā. Tā, kur tas bija? Tas bija Timotei 6. Vai tagad es tā drusciņu? Jā. Jā. 6, 16. Pirmā, jā. Nu, sāksim ar 15. Pantu. Tad stingri ievērot šo pavēlu 14. pantā, lai tā netikt aptraipīt un nopelt, līdz atklāsies mūsu kungs Jēzus Kristus, viņu laikiem pienākot, rādīs svētlaimīgais un vienīgais varenais ķēniņš un valdnieks, vienīgais, kam ir nemirstība, kas mīt nesasniedzamā gaismā. Viņu neviens cilvēks nav redzējis, ne spēj viņu uzlūkot. Viņam vienīgajam mūžīgs gods un vara. Āmen. Tātad šis vienīgais, ja proti tēvs, mīt nepieejamā gaismā. Tu nesasniedzi man tas tā jocīgs stulkojums, bet nu, labi, kāds man ir. Tātad, nepieejamā gaismā. Gluži kā sauli mēs nevaram redzēt tās spožās gaismas dēļ, kas plūst no saules. Mēs nevaram redzēt sauli, mēs varam redzēt tikai gaismu no saules. Tāpat kā mēs nevaram ieraudzīt kvēlojošu ogli uzlūkodami, ka viņi ir melni. Tāpat kā mēs nevaram ieraudzīt kvēldiegu iedegtā spuldzītē, ka viņi ir melni, mēs nevaram viņu ieraudzīt, mēs redzam tikai gaismu, kas no viņas nāk. Šī gaisma padara, viņa liedz mums ieraudzīt pašu, nu, šai gadījumā, nu, par spuldzītu runājot, vai par ogli, vai par sauli objektu. Līdzīgā veidā apustuls Pāvils runā par Dievu. Viņš mīt nepiemā gaismā, neviens viņu nav redzējis. Neviens nav redzējis sauli. Neviens. Apaļbumu pie debesīm tur, kur saule bija pirms 8 minūtēm 12 sekundēm, jā, visi ir redzējuši. Bet melnu apaļu objektu tajā vietā, kur gaisma parādīsies pēc 8 minūtēm 12 sekundēm, neviens nav redzējis. Tikai gaisma, kas nāk no saules. Un Jēzus teica, es esmu pasaules gaisma. Nu, kā jau mēs teicām, zīmīgā kārtā Jāņa evaņģēlijas 8:12. Tātad gaisma sasniedz zemi 8 minūtēs 12 sekundēs. Tā ir tāda interesanta sakritība. Nu, tas, protams, nav tāpēc Bībelē tā ielīdz, bet nu, tāda sakritība tur ir, kas mums palīdz to saprast. Tas ir tā diezgan zīmīgi. Nu, jā. Tātad mēs nevaram citādi sauli redzēt, kā uzlūkojot to gaismu, kas nāk no viņas. Un mēs sakām, es redzu sauli, nu, ko tu mācītājs saka? Nu, Jēzus saka, jā, pareizi. Pareizi ir. Kas redz mani, redz tēvu, viņš saka. Tieši tādā veidā. Un Mārtiņš Luters par to ir teicis, es nezinu nevienu citu Dievu kā vienīgi cilvēku Jēzu Kristu. Jo nekur citur Dievs nav ieraugāms, nekur citur viņš nav satverams, nekur citur viņš netop redzams kā vienīgi Jēzu Kristu viņa cilvēcībā. Tāpēc Jēzus saka, viņš saka, tik ilgu laiku es esmu ar jums, un tu man neesi iepazinis, Filip. Kas mani redzējis, tas ir redzējis tēvu. Kā tu vari sacīt, rādi mums tēvu? Tas ir, par šo pantu to arī Luters ir teicis, protams, jā. Kā es nezinu nekādu citu Dievu, kā vienīgi cilvēku Jēzu Kristu. Tas skan nesaprotami, paradoksāli. Kā tas var būt? Dievs ir Dievs, cilvēks ir cilvēks. Mēs redzam cilvēku Jēzu, un viņš saka, kas redz mani, redz tēvu, to, ko nevar cilvēks redzēt, kas dzīvo nepieejamā gaismā. Mēs taču tikai redzam Jēzu. Nu kā, ja mēs redzam saules gaismu, vai tad mēs neredzam sauli? Redzam. Un viņš ir tā gaisma, tā... nepieejamā, necaur redzamā gaisma, kur pašu tēvu tiešā veidā mēs nevaram ieraudzīt. Bet gaismu mēs ieraudzīt varam. Nav cita veida, kā Dievu iepazīt, ieraudzīt kā vienīgi Kristu. Viņš ir šis vienīgais ceļš, patiesība un dzīvība. Neviens nevar nākt pie tēva kā viens caur viņu. Tieši tāpat arī, kas viņu redz, ir redzējis tēvu. Cita pieejama veida tēvam nav. Un tāpēc Dievs ir tapis cilvēks, lai mēs varētu viņu iepazīt. Lai mēs varētu pie viņa nākt. Dievs ir tapis cilvēks, tāpēc, lai cilvēks varētu nākt pie Dieva. Un tieši šī Jēzus cilvēcība, tā, ko var redzēt, ko var sataustīt, ko var piesist krustā un pēc tam kapā guldīt, un mēs varam dziedāt, še guļ pats Dievs. Un dziesmā ejam apraudam, ja man liekas, tu bija tie vārdi. Tas ir tāpēc, lai mēs, cilvēki būdam, varam būt līdzdalīgi pie dievišķās dabas un nākt pie Dieva tēva. Citādi mēs nevaram. Un tas ir tas, ko cilvēkam ir grūti saprast. Viņš jau gribētu, lai tiktu pie Dieva kaut kur, tiekties uz debesīm, tur augšā, kaut kur augstāk, bet tas viss ir Jēzu. Tas viss ir Jēzu tajās lietās, ko viņš mums ir devis. Viņa vārdā, kristības sakramentā, kur mēs ar viņu nāvēju savienoti. Svētajā vakarēdienā, ko mēs varam saņemt viņu miesu un asins. Grēka piedošanā, ko mēs pēc viņu vārdu varam saņemt. Un tas viss notiek, kur divi vai trīs ir viņu vārdā, un viņš ir savu ļaužu vidū. Arī šobrīd. It kā liekas, nu ko tad? Te jau tik cilvēki sapulcējušies. Kā tad viņi var Kristu piedabūt savā vidū būt? Jā, tāpēc, ka viņi ir Kristus miesas locekļi. Nu tātad Jēzus viņiem patiesībā saka, jūs neko neesat sapratuši. Un mēs redzam, ka šīs lietas ir tik lielas. Kā to var saprast? Kurš to var saprast? Kurš ar savu prātu to var aptvert? Bet tāpēc mēs mācāmies. Tāpēc šos vārdus Jānis paturēja sirdī un prātā, un mēs pēc vairāk kā 2000 gadiem redzam, cik svarīgi šie vārdi mums ir šodien, cik neatņēmami būtisku viņi kaut ko mums parāda par Kristu, ja mēs kaut ko mazāk ticam par Kristu vai mazāk pieņemam par Kristu, tad tas ir nepietiekami. Jā, mūsu cilvēciskais prāts to nespēj satvert, bet mūsu ticība to spēja saņemt. Un tad jau arī prāts, saprastams un paturēdams Dievu vārdus, viņš nesaprot, kā tas var būt, bet viņš saprot, kas ir rakstīts. Viņš nesaprot, kā tas var notikt, bet viņš saprot, kas notiek. Mēs nevaram saprast, kā Kristus var mums dot savu miesu un asins svētajā vakarēdienā. Nu, nevaram ar savu prātu saprast. Bet to, ka tā ir Kristus miesu un asins, mēs no vārdiem varam saprast. Tur nav nekā nesaprotam. Mēs varam ticēt. Kad Jēzus saka, kas redz mani, redz tēvu, mums tas mulsina. Dievs ir kaut kas tik liels, kas to vispār var redzēt, kas to var aptvert. Bet mēs varam saprast, ko viņš saka. Un tikai ticībā mēs to varam saprast. Ar prātu mēs to nevaram satvert. Bet prāts saprot vārdus. Viņš nesaprot, kā tas var būt. Bet viņš saprot, ko šie vārdi pasaka. Un ticība, to satverot un pie tā paliekot, satver to, kas ir tajā vārdā sacīts. Nu, tas ir galvenais. Daudz, ko mēs nesaprotam. Daudz, ko mēs nezinām. Nu, labi jau arī tas. Bet es domāju, ka to, ko vārdi pasaka, saprast mēs varam. Mēs viņš saprotam, ko šie vārdi saka. Jēzus saka, kas redz mani, redz tēvu. Protams, mēs varam domāt, kā tas viss un tur apkārt. Nē, neiesim tālāk. Paliksim pie tā, ka tur, kur mēs saņemam Jēzu, mēs esam vienoti ar Dievu. Viss. Viņš teica, kas redz mani, redz tēvu. Viss. Bet tā ir paliekam, bet tam mēs ticam. Kā tas var notikt? Tas ir viņa ziņā. Tā, pavisam vienkārši. Tālāk viņš saka, ticiet man šo darbu dēļ. Un tālāk viņš saka, paties jums saka, kas tic man, tas darīs to darbus, ko es daru, un vēl lielāks par šiem darīs, jo es aizeju pie tēva. Ko jūs vien manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Nu, šeit ir runa par kādiem darbiem. Ir ļaudis, kas redz tikai darbus to, ko saprot prāts. O, Jēzus staigā pa ūdeni. Tas ir varens darbs. Jēzus izārstē klibo. Aklo, kurlo, uzmodināja mirušo. Tas ir varens darbs. Un viņš ir teicis, kas tic man, tas darīs tos darbus, ko es daru. Vēl lielākus darīs. O, ja Jēzus augšām cēli, ja Jēzus pabaroja tur 1000, ja viņš staigāja pa ūdeni, tā tad Jēzus ir apsolījis, ka tie, kas tic, darīs vēl lielāks brīnums. Un tad ir vesels bars brīnumu ticīgo, kas arī apgalvo, ka viņi dara vēl lielākus darbus, ka ja Jēzus tur izārstēja tur kādus 10, tad kaut kāda brīnuma darītāja ceļojoša evaņģēlista kaut kādā pasākumā, no es nezinu, 10 cilvēku, kas atbrauc atvest ratiņu krēslos, pēc tam lec kā brieži, un viņš saka, redz, tas ir tāpēc, ka Jēzus to ir solījis. Nu, tie ir miesīgi cilvēki bez gara. Vai ar citu garu pareizāk būtu sacīt? Vai Jēzus par šiem darbiem runā? Viņš runā par šiem brīnumu darbiem, paēdināšanu. Viņš saka, jūs neesat to zīmi, viņš to sauc tikai par zīmi. Viņš darīja zīmes, bet tie nav darbi. Darbi ir pestīšanas darbi. kas attiecas uz mūžību, uz grēku piedošanu, mūžīgo dzīvību. Cilvēks vest uz debesīm nevis vienu slimo dziedināt, kurš varbūt pēc tam nemaz ticībā nepaliek. Ar to, ka viņš vairs nav klips, ar to, ka viņš tagad redz, vai ar to, ka viņš tagad dzird vai runā, viņš jau ne to par kristieti. Nē. Un tāpēc jau ir tāda arī tā tradīcija, ka vienu, kur mēmo dziedināja, kurlu mēmu aklu Jēzus dziedināja, viņš nopūtās smagi viņu dziedinādams un pēc tam aizliedz viņam par to runāt. Un baznīcas tradīcija saka, šis cilvēks dziedinātais kļuv par maldu mācītāju. Viņš teica, kā, Jēzus man dziedināja, jums ir jātic man tagad. Jā, bet ko tad liek Kristus? Kas ir tas galvenais? Ko viņš saka? Par kādiem darbiem viņš runā? Šeit viņš saka, kas tic man, darīs tos darbus, ko es daru, un vēl lielāks par šiem darīs. Par pestīšanas darbiem. Jēzus aizgāja no šīs pasaules, viņam bija... Nu, neliels mācekļu pulciņš. Nu, varbūt viņš bija lielāks nekā 12. Nu, varbūt tur kādu vēl tur bija un tā. Varētu tā kā viņu paplašināt. Apus tur bija 12, nu 11, kad viņš aizgāja. Bet vienalga, tie bija daži desmiti, varbūt nu pāris simt cilvēku. Un Jēzus bija sludinājis 3 gadus, un tas bija viņa darba augļi. Vasaras svētku dienā apustulis Pēteris uzstājās. Un 3000 kristījās un tap kristieši. Pēc tam vēl 5000. Vai tā bija, tas bija Pētera nopelns vai Pētera darbs? Nē, bet tas bija, debesis bija atvērušās. Kristus darbs bija piepildīts. Un šis pasludinājums nāca ar lielu spēku un darīja Dieva darbu, to pašu darbu, kura dēļ Jēzus ir atnācis. Tā bija vēsts par viņu krustu, kur Jēzus bija izcietis. Tas bija darbs par piedošanu, tas bija vēsts par piedošanu, izpirkšanu, kur Jēzus savu sasins bija šai piedošanai un izpirkšanai izlējis. Un, protams, tā ir tā pati ticība. Kas bija apustuļos, kas ir visos kristiešos, visos laikmetos, kas ar apustuļu un viņu mācekļu un katrā paudzē šo te vēsts nesēju darba augļi tie ir. Par to Jēzus runā. Kā šis darbs ticībā Jēzumu sekmēsies. Tie vairs nebūs pārsimt cilvēki, kā Jēzum bija mācekļi. Tie būs tūkstoši un tūkstoši nākamajās paudzēs. Un tie ir augļi, kuri nāk caur šo te apustuļu un viņu mācekļu sludināšanu. Vēl lielāki, vēl brīnišķīgāki darbi. Par to Jēzus šeit runā. Bet, protams, avots un sākums ir šis Jēzus darbs. Un tie ir, ko dara tālāk savu sludināšanu, apustuļi un viņu mācekļi, ir tieši tas pats darbs, ko dara Jēzus un kur dēļ viņš šai pasaulē nācis.
Bet apus
Nu, bija brīži, kad viņš to pateica, bet bija brīži, kad viņš uzkāpa debesīs un vairs neko viņiem neteica. Viņš, kad bija teica, iet pa visu pasauli, darīt par mācekļiem visu tautas, kristīdam, tēva dēlam, svētā gara vārdā, mācīdam turēt visu, ko es jums pavēlējis esmu. Viņiem nebija vēl sacīts, nu, piemēram, apustuls Pāvils, apustuls Pēters. Viņš nezina, vai viņš drīkst iet pie pagāniem vai nedrīkst. Vai pagānus drīkst kristīt un darīt par kristiešiem, vai nedrīkst? O, kāpēc nedrīkst? Bet viņš to nezināja, viņam nebija pateikts. Viņam Dievs atklāsmi atklāja, tad ej to, pēc tam par to vēl bija strīdi liela. Citi teica, nedrīkst, tas ir nepareizi, no sākuma jākļūst par jūdiem, jāapgraizās un tā tik var būt kristieši. Nebija tas, Jēzus to nebija pateicis, bet tas atklājās tajā darba procesā, nebija tik vienkārši. Mums ir daudz vienkāršāk. Mums tiešām viss ir uzrakstīts. Jo apostuļi ir tikuši ar to skaidrībā, rakstījuši vēstules, apostuļu darbi mums ir sarakstīti, un viss šīs lietas mums ir vienkāršāk. Mums ir vienkāršāk. Turklāt, apostuļi gāja, kad viņam nebija nekādas jaunās derības. Kad apostols Pāvils gāja Kornēlija namā, viņš nevarēja atšķirt apostuļu darbu grāmatas 10. Nodaļu un izlasīt, kas viņam tur jādara. Mēs varam izlasīt, ko apostols darīja. Ja? Pirms apostuļi uzrakstīja savas vēstules, kristiešiem pat bija grūti saprast, kā viņiem pareizi dzīvot. Ja? Nebija. Turklāt, apostols Pāvils uzrakstīja savu vēstuli. A, kas tas apostols Pāvils tāds ir, ot korintieši teica? Es pazīstu Pēteri, piemēram. Es Apolu, tas tik skaisti runā. Pāvils netur līdzi. Un kas tas Pāvils vispār ir tāds? Vai te viņš ir tik liela autoritāte? Šodien mēs lasām Bībelē, visvairāk ir apostuļu Pāvila vēstuļu. Un tāds ir Bībele, kas ir visiem kristiešiem. Viņi visā pasaulē izplatīt. Pāvils nevarēja parādīt, re, ko ir Bībele, tās ir manas vēstules. Jums būs ticēt. Nē, nebija tā. Viņam bija tā nīziņā grūtāk. Jā. Mums ir vieglāk. Mums ir daudz vieglāk, mums ir Bībele. Un viņai ir pietiekams dots, lai mēs taptu pestīt, lai sludinātu evaņģēliju, lai baznīca varētu līdz šim laikam pastāvēt un nekrist ķecerībās un apgrēcībā, tā ka viņi pazūd pavisam. Nē, nu ir jau ķeceri, ir jau kas apgrēcinās, ir jau kas nomaldās. Bet tos var vienīgais, ar ko var vest pie prāta vai viņu tumsas darbus vest gaismā, Svētie raksti. Nekas cits. Bet mums viņi ir. Apostuļiem viņi vēl nebija. Mums ir. Tā kā savā ziņā šis darbs ir milzīgi gājis plašumā. Milzīgi. Un tik tiešām Dievs caur apostuļu sludināšanu daudz vairāk cilvēkus pieved pie ticības, nekā caur viņu kungu sludināšanu. Bet, protams, visa apostuļu sludināšana norādīja uz viņu kungu. Tas nebija kaut kas viņu pašu. Tas bija tikai tas darbs, ko pestītājs pie krusta ir darījis, ietērts evaņģēlija vārdā, ko sludināja apostuļi. Un spēks šim vārdam bija dots no krusta. Un vienalga, kurš to runā, šo te krusta vārdu sludinādams, tas ir tas pats vārds un tas pats darbs. Nekāds cits. Par to šeit pestītājs runā. Nevis par to, ka kāds varēs vairāk klibos dziedināt vai visādas brīnums darīt, kur jau tie jūsmotāji brīnumi ticīgie visu laiku mēģina kaut kā. Nu, to viņi grib tomēr panākt, ka viņi varētu arī mirušos augšā un celt. Nu, līdz šim tā īsti drošticam tad liecība par to nav. Bet ne par šiem darbiem, te ir runa par miesīgajiem, kas patiesībā bija tikai zīmes Kristus dievišķai varai, bet šeit ir runa par šo pestīšanas darbu, ko pestītājs pie krusta veic, un caur evaņģēlijas sludināšanu šis darbs iet plašumā un es augļus ļoti, ļoti bagātīgus caur daudzu uzticamu kalpu sludināšanu. Par šo darbu pestītājs arī runā. Viņš saka, ka vēl lielāks, jo es aizēju pie tēva. Tas nozīmē, viņa valdīšana pie tēva labās rokas ir tā, kas dod arī sekmes Dieva valstības darbam šeit uz zemes. Tam īziņā. Tas, ka viņš ir pie Dieva labās rokas debesīs, proti, ka viņam ir dota visu var debesīs un virs zemes, un valstības lietās viņš valda, Dieva valstības lietās, tas arī sekmē šo baznīcas kalpu darbu. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu, lai tēvs tiktu pagodināts dēlā. Ja jūs manā vārdā ko lūksiet, es darīšu. Nu šie ir mūsu prātam ar vienu no grūtajiem vārdiem. Ļoti grūtajiem. Kādreiz mums šķiet? Nu tā tak nav. Kāds varētu teikt, esam tik lūguši. Jēzus vārdā taču. Bet nav. Nav. Nu, redziet, šeit mums vajadzētu atcerēties Jēzus jau ne tikai šai vietā to saka, bet arī vēlāk viņš šo tēmu turpinās, mēs pie viņas jau, protams, atgriezīsimies. Viņš runā par to, ka ja tie paliks, viņš saka, viņš saka 16. Nodaļā, līdz šim jūs neko manā vārdā neesat lūguši, lūdziet un jūs saņemsiet tā, ka jūs prieks būs piepildīts. Tajā dienā jūs lūksiet manā vārdā, es jums nesaku, ka es lūkšu tē par jums, jo tēvs pats jūs mīlu, tādēļ, ka es tie mīlējuši man un ticat, ka es esmu izgājis no tēva. Un es tagad uzreiz neatradīšu to vietu, ko viņš saka, ja mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt visu, ko jūs gribat, un tas jums būs. Es uzreiz nevaru. Un tagad atceriet, jā, 15.7. Ja jūs manī paliekat, tad mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsit, un tas jums notiks. Redziet, šis pants ir atslēga. Un kad mēs pie viņu nonāksim, tad mēs par to runāsim. Ja jūs paliekat manī, tas nozīmē, mēs esam šķīstā skaidrā ticībā un līdz ar to arī zināšanā par to, ko Dievs mums grib dot, kāds ceļš mums ejams. Tā ir viena lieta. Viņa vārdi paliek mūsos un jūs varēsiet lūgt, ko vien jūs gribat, un tas jums būs, un mēs par to runāsim vēlāk, ka te pirmkārt, nu, es domāju, ka palīdz mums saprast mūsu tēvs lūkšanu, kad mēs lūdzam tavs prāts, lai notiek. Mēs gribam, lai notiek Dieva prāts. Ne mans, bet Dieva. Un, protams, ka tam visam pa vidu ir mūsu šaubīgā saprašana, mūsu domas, mūsu cilvēciskā gribēšana, kurai nav tieši sakara ar Dievu prātu, ar palikšanu Jēzu. Par to raksta tā kunga brālis Jēkabs, jums nav tāpēc, ka jūs nelūdzat. Jūs lūdzat un nedabonat tāpēc, ka savās kārībās gribat šķiest. Proti, pēc savu prātu. Un viss šīs lietas liekot kopā, mums tad ir arī nu, jāsaprot, ka, protams, viena lieta, kas mums ir numur viens, ja mēs zinām, ka kaut ko lūdzam pēc Dieva prāta, tad mēs to noteikti saņemam. Ja lūdzam kaut ko bez Dieva gribas un bez, bet pašu savam kārībam, nu tad Dievs to nedod. Tas mums ir jāmācās. Otra lieta, Pat tad, kad mums kādreiz šķiet, ka Dievs nedod un neatbild, mums ir jāatceras, ka Dievam šie ceļi un veidi, kā viņš pēc būtības piepilda mūsu lūgšanas, ir ļoti dažādi. Kā kādreiz gudri kristīgi cilvēki saka, laiku un vietu tu, kungs, pats zini. Es tikai tev savu sirds šo nopūtas un vēlēšanos kādam par labu lieku tavā priekšā. Laiku un vietu, kungs, tu pats zini. Apustulis Jānis par to raksta, kad mēs kaut ko lūdzam, tad arī zinām, ka Dievs to dod. Tas ir ne tikai nu, tā kā, tas, ko mēs līdz šim esam runājuši, bet, ka ja mēs kaut ko esam likuši Dieva rokās, tad tas, kas pēc tam seko, ir Dieva atbildi un ceļš, lai pēc būtības piepildītos tas, ko mēs esam lūguši. Tas var būt pārsteigums. Tas var būt gadiem ilgs klusums. Kā bija Elizabete ar Cahariju, kad parādījās tā kunga eņģēle, Cahariem teica, mūsu lūkšanas ir nākuši Dievu priekšā, kur viņi varbūt jau 15 vai 20 gadus nebija nekā tādu lūguši. Lai viņam būtu bērniņš. Ja viņi jau bija gados, kad jau bērns vairs nelaiž pasaulē. Tas nebija šorīt no rīta lūgts. Vai vakar vakarā. Viņi jau varbūt 20 gadus tā nelūdz. Un tad Dievs svinīgā veidā pasaka, nu tagad ir tas brīdis. Un viņi saņem daudz brīnišķīgāku atbildi, nekā vienkārši bērniņu. Viņš saņem bērniņu, kas ir tā kunga ceļa sagatavotājs, kas ies pašam kungam pa priekšu viņam ceļu sagatavodams un būs liels tā kunga priekšā, par kuru pats kungs sacīs, neviens no sievām dzimušais nav lielāks par Jānu Kristītāju. Tādu bērniņu viņš sagaidīja. Nu, droši vien, ka to nezinādami, viņi būtu priecīgi pirms 20 vai 30 gadiem saņemt pavisam vienkāršu bērniņu. Nu sazini, kāds viņš būtu bijis, vai labs vai ļauns, vai taisas vai netaisas, bet viņi būtu bijuši priecīgi. Redz, Dievs uzklausīja mūsu lūkšanu. Tikai 20 gadi. Dievs saka, es neko neesmu aizmirsis. Neko. Nu, redziet, viss šīs lietas kaut kā mums palīdz vienkārši palikt pie tā, ko tas kungs ir teicis. Ko vien jūs manā vārdā lūksiet, to es darīšu. Punkts. Jā, protams, tas ir tas pamats. Bet mums palīdz ticēt tas, ja mēs paliekam vienkārši, tas kungs to ir teicis. Kā viņš to izdarīs? Kad viņš to izdarīs? Tas ir viņa ziņa. Es gaidīšu. Vai, nu, ļaušu kungam būt kungam. Dievam būt dievam. Viss. Jo nevienmēr tas uzreiz notiek tā. Kādreiz ar tādu notiek pavisam vienkārši. Nu, pat, nu, piedodiet par tādu salīdzinājumu. Pilnīgi, nu, tā. Nu, tādi jauki, mīļi notikumi. Kādreiz, nu, galīgi, ne, nu, kādreiz ir tā, mūsu Ernests daudza mehānismiem, varbūt viņam ir daudz tādu piemēru kaut kādu no dzīves. Nu, te šovasar vai pagājušo vasar ņēmos zāles pļāvē, kaut kas man tur izjuka. Palika man sauja kaut kādām detaļām, un es, it kā es saprotu, kā viņas vajadzētu likt kopā, bet man nesanāk un nesanāk. Es saku, kungs, tu šo pasauli esi salicis kopā, un viņi ļoti labi turas kopā. Tu visu lietas zini, nu taču dod man to salikt kopā, un pēc divām minūtēm es esmu salicis. Nu, protams. Nē, tas tā gadās, nu, tas nu, nav nekāds milzīgs tāds, tas ir tāds iepriecinājums, jā, bet daudz lielāks brīnums ir tas, ko uzreiz nedabū, un pēc tam tas piepildās daudz brīnišķīgākā veidā, nekā to es varēju iedomāties. Nu. Jo tā, tas, ka zāles pļāvējas, es varu tālāk pļaut, nu tā nu, nav nekāda briesmīga liela lieta, jā, un brīnums, jā. Bet vienalga patīkam, pat tādas mazas lietiņas. Vai ka tu kaut kas, tu nevar, tu esi kaut ko pazaudi, nu, pat tādas sīkas lietas kaut kādas. Nu, Dievs zina, ka tās mums vajag uzreiz, un, nu, ka nekaitēs ar neko, ka uzreiz dabūsim. Viņš arī dod, nu, protams, jā. Bet tās lielās lietas, nu, kādreiz ir citādi nāk. Viņas nāk citādi. Jā. Nu, lūk. Paliekam tikai pie tā, pestītājs to ir teicis, man šķiet reizēm, ka tas tā nav, ka es nedabonu to, ko es lūdzu, bet pestītājs ir teicis, tā tad es dabūšu, tā tad es dabonu. Gaidīšu un neatlaidīšos, klaudzināšu, neatstāšos un viss. Nu tā. Tāpēc viņš pats arī teicis, meklējiet, jūs atradīsiet. Lūdziet jums tāpēc dots, meklējiet, jūs atradīsiet, klauzniet, jums atvērs. Tā viņš ir teicis. Šie apsolījumi ir tik svinīgi, ka viņi mums arī tad, kad mēs sakam, nu jā, es reiz pamēģināju, man nesanāca, nē, paga. Paliec pie tā, pestītājs ir teicis, viņš to ir solījis, tad tā arī ir. Pat tad, ja tajā brīdī, tu vēl to nesaproti. Jo tie piemēri Bībelē ir tādi, ka bieži vien tas notiek pavisam citādā veidā un pavisam citādi, nekā mēs iedomājamies un nekā mēs sagaidām. Bet tas notiek. Tā kā pie tā paliekam. Tā vai ir? Nu, pirms mēs, nākamreiz mēs tad ejam pie nākamās tēmas, pie svētā gara apsolījuma. Bet vai varbūt šeit ir kādi jautājumi vai piebildes uz veselību?
Es tie, es esmu tie vārdi. Nu, viņi, nu, visi, vai, nu, kā, nu, jā, kad arī tie, es esmu tas.
Jā.
Te, šajā vietā, es esmu ceļu patiesību un dzīvību, nu, jau, es esmu augšanu caušanās un dzīvību.
Jā.
Nu, kopā kaut kā, tie es jau trīs, tā kā, kopā, tas kaut ko,
Jā, viņi visi patiesībā ved uz vienu, šie vārdi. Un, protams, ka viens no centrālajiem, no šiem īpašajiem vārdiem ir dzīvība, tas ko mēs zinām, mūžīgā dzīvība. Ja 11. Nodaļā viņš to runā Lācara sakarā, jo tas ir 11.25, es esmu augšām celšanās un dzīvība, ja? Kas tic uz man, tas dzīvos, iepši tas būtu miris, un kas dzīvo un tic uz man, nemirs ne mūžam. Nu tā, viss tas pants skam. Un viņš prasa, vai tu tici Martai? Viņš saka, es ticu, ka tu esi Kristus, kam jānāk pasaulē, pagriežās un aiziet. Ja, tā. Nu tas ir tas interesants, tas viss notikums, bet tur ir tas, tur viņš parāda pirmkārt, kā tajos vārdos, kā pa priekšu nāk nāve. Un tad nāk tā dzīvība, kas ir mūžīga. Ka mums būs jāmirst, ka viņa nebūs tā, kā mūsu šīs pasaules dzīves turpinājums. Ja, ka, nu, ja mēs ticēsim uz Kristu, mēs nekad nemirsim. Par Jānu tā domāju daži, ka šis jau nu, nemirs, pirms kungs atnāks un tā. Bet nu, ar nedomāju, ka viņš ir nemirstīgais, vienkārši ļoti ilgi dzīvo. nu jā. Bet te, tas tieši tai Lācara nāves sakarā Viņš rāda to piemēru, nu tas ir tā kā tāda ilustrācija. Lācars ir nomirs, mēs arī nomirsim, viņš lācar augšām ceļ, viņš arī mūsu augšām cels. Lai arī tam lācaram tā vēl nav augšām celšanās mūžīgai dzīvībai, bet tā ir tikai zīme, ilustrācija, teiksim tā. Jo lācars pēc tam atkal nomirst. Bet viņš tikai parāda, ka šī dzīvība, viņa iet cauri nāvei un pa priekšu mēs visi nomirsim un tad būs šī caur ticību iemantotā mūžīgā dzīvība. Un šeit viņš atkal nu, nerunā vairs par to miršanu, kas pa priekšu nāk, bet šo vārdu dzīvība, viņš atkārtoja laikam, viņš ir īpaši svarīgs, ka tas ceļš, kur mēs sekojam Kristum un kur mēs esam Kristu un kur viņš ir šis ceļš patiesība un dzīvība, ka mēs viņā palikdami, nu tad arī to dzīvību iemantojam. Nu tie uzsvari drusku, viņš pat runā gandrīz vai kaut ko līdzīgu vai ļoti, ļoti, ļoti tuvu. Bet, nu, tās nianses mums kaut ko atklāja vienmēr, jā. Vienmēr atklāja, jā. Jā.
Man divi jautājumi.
Jā.
Viens ir par 14. Nodaļā par trešo pantu.
Jā.
Un kad es būšu nogās un sirds atrasīt, un es gribu kaut atmāt un jūs ņem pie sevis, lai jūs esat, kur es esmu.
Jā.
Nu, vai šeit ir tā kā tā no paraušana, ko arī Kristīgā rādījās, kad Jēzus īpaņā kristiešu.
Nē.
Un tad otrs jautājums, kad Jēzus saka, sastajā pantā, es esmu ceļš patiesību un dzīvību, ne es nenāk pie tā tēva, kā viens ar mani. Nu, ko varētu pateikt cilvēkiem, nu, kas esmu dzirdējis, ka nu, tur jau nav rakstīts, ka netiek pie Dieva. Nu, ka tur ir tēva, un tur viss ir tēvs, un tēvs, un tēvs, bet, nu, kad, ka pie Dieva varētu tikt, bet, nu, tur ir tā kā Jēzus tikai kaut kā tēvišķi, un tā pavar. Bet, nu, tā kā viņš jau nav teicis, ka pie viens pie Dieva
netiek. Un šeit tiem cilvēkiem atbildēt, jā, jums ir pilnīga taisnība. Ja mēs nenonākam pie Dieva kā pie tā, mēs nonākam pie Dieva kā pie soģa, tiesneša, kurš tiesā mūs par mūsu grēkiem un sūtu zeli, tas arī ir Dievs. Jā, tie nonāk pie Dieva, taisnība. Viņi nonāk Dieva tiesas priekšā, un viņš kā soģis, viņams sūta viņus pazušanu. Taisnība ir. Pie Dieva nonāks visi. Bet tāpēc tas vārds tēvs ir tik izšķirošs. Ka Dievs nav no, tikai tēvs vai tikai žēlastība un mīlestība, viņš arī svētums un taisnība. Tā kā, ja viņš savam dēlam grēka dēļ, mūsu grēka dēļ lika izciest krusta nāvu un visu sodu ņemt uz sevi. Tad kur tad mēs vēl varam nākt pie tēva viņa žēlstības, kā viens caur Jēzus, kurš ir izpirts mūsu grēkus? Ja mēs ejam pie Dieva bez izpirktiem grēkiem, jā, mēs nonāksim pie Dieva, protams. Nu, Es tā kā ne par mums, tas mēs ir tāds, nu, retoriskais mēs, jā. Bet tad mēs nonākam tieši ugunī. Jā, jā. Es viņiem piekristu, bet es paskaidrotu šā. Jā, viņš ir radītājs, protams. Viņš visu kaut ko arī skudras radīs, viņš nav skudru tēvs. Tā kā, par šo paraušanu, jā, es arī ievēroju, ka šis ir tāļ tajā bukletiņā, tas ir pie paraušanas. Nu jā, nu ko viņi dara? Redziet, tipiski sektantu pieeja, maldu mācītāji. Viņiem ir skaidrs, kā tas ir. Un viss viņa darbs sastāv no tā, ka viņi sameklē bībelē pantiņus, ar kuriem viņi varētu savas iepriekš jau zināmās domas, kaut kādā veidā izgreznot. Tas nav radies šī paraušanas mācība no šī panta nekādā veidā. Jā, kaut kādā veidā mēs varam sacīt, ka, ja mēs tā runājam par šo paraušanas mācību, viņa jau ir Bībelē, protams. Tikai viņa nav ne tajā vietā, ne tajā sakarā, kā viņa māca. Un ne tā iemesla dēļ. Protams, pirms mirušu augšām celšanās, visi, kas dzīvi palikuši, Kristum atnākot, kā, un faktiski vēl viena vieta es tajā visā ņemt kā skaidrībai. Tā ir Filipieši 3:21. Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām mūsu kungu Jēzu Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu līdzīgi savai godības miesai. Šajā paraušanas, jeb aizraušanas, es tā parasti lietoju aizraušanu, jo paraušana man neskan labi. Jā, bet šajā aizraušanas notikumā, kas ir Tesaloniķiešiem pirmajā vēstulē, tur ir ar runāts par tiem, kas būs dzīvi, viņi būs pārvērsti, viņi būs pie krīzes, viņi būs mūžīgi debesīs. Nu, tādī ziņā mēs varam pateikt, ka jā, nu, tas ir kaut kādā sakarā ar to, ko Jēzus šeit saka, nu, kaut kādā Nu, tādā sakarā, ka tie, kas jau ir aizmiguši, tad tie jau tur tajos mājokļos ir. Nu, viņiem gluži par paraušanu tas nav, bet nu, te drīzāk ir par to nu, nāvi tā izskatās, vienkārši aiziešana pie Kristus. Bet nu, šī paraušanas mācība jau nav, protams, pati par sevi kaut kas ir aizraušanas, nu, kaut kas aplams, bet viņi ir aplamā vietā ielikt, viņi ir izrauta ārā no konteksta un ielikta tai vietā, lai izgreznotu tos maldus un to schēmu, ko savulaik ievies Schofields ar savu bībeli, tā Schofield bībeli, un tas dispensionālisms, jeb sadalītais tas, premilenialisms tika, nu, tā kā tai Bībelē pārstāvēts, un viss Amerika ar to saslim. Un tagad viņi mēģina katrs ņemt kaut kādas Bībeles vietiņas un tikai likt tā, lai izskatītos tā kā, nu, ka tas varētu būt par to. Nu, tas ir tāds īsais komentārs. Ja. Tiešā veidā tas nav nekādā veidā par tas, ka šī ņemšana un vešana uz debesīm Tas ir runa par šo svētīgo aizmigšanu Kristu. Tā. Nu lūk, labi, tad mēs ar to arī tad noslēdzam.